From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 183rd Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session provided by a combined choir of...
John, ite tinatipon akoro dagiti estudyante ti Brigham Young University. Daytoy a broadcast impay kaserbisyo publiko ti Bonneville Distribution. Maipari ti anyaman na reproduksyon, recording, transcription, wenno sabali a pangusaran daytoy programa nga awan ti naisuro ta pamalubos.
President
Henry B. Eyring, umuna ang mamagbaga, iti umuna ang panguluan ti simbaan, ti mangiturong ito'y a session.
Brothers and sisters,
pag-upsat, sarabuenda kayo, dito'y may kadwa session, ti may kasangagasut kenwalo pulo ketalo, at tinawin asapasap a konferensya at simbaan ni Jesu Cristo, dagiti Santo, dito din ng aldaw. Ni Presidente Thomas S. Monson, ang mga inuwan ti daytoy a komprensya. Imbaga na, nga iturong ko daytoy session. Idanan mi, ti kablao mi, kadagiti amin nga agad atender, wenu makiramraman babayin ti telebisyon, radyo, wenu internet. Ken kadagiti agbaybuya, kadagiti stake center, ti naduma-duma a lugar, ti lubong. Apakidandanunan, ti komprensya babayin ti satellite transmission. Bigbigan mi, ti kadagiti general authorities, ken general officers, ti daytoy komprensya. Ti musika iti daytoy session iti tinagtipon a koro dagiti estudyante iti Brigham Young University ubayin ti panangiturong da Ronald Staheli ken Rosalind Hall ani Bonnie Goodliff iti organo. Luktan ti koro ti meeting iti panangkantada ti Jesus, The Very Thought of Thee. Ti panglukat a kararag iti to ni Brother Russell T. Osgatorp, Sunday School General President. Kalpasan na, kantayin to ti koro ti Did You Think to Pray?
Our dear Father in heaven,
Mamiya sa dalangit, adha kami dito ita kasa santo iti intero alubong. Agyaman kami iti bendisyon nga intadyo kada kami. Agyaman kami iti ayat nga marik nami kada kayo ken iti anak yo. Ken iti amin nga leader dito eh. Ken iti bendisyon iti amin nga biag mi. Agyaman kami iti restoration. Agyaman kami ta amin nga priesthood keys ket adaan adan iti dito yung lubang ita. Nga ada si bibiyaga propeta mi ita nga agaramat dito ito'y priesthood keys aglalo ti sealing keys tap nung dagiti pamilya ket maisil iti agnanayon. Dawatin mi ita nga ti espiritu kumaket maitad ka dagiti amin nga agsarita. Kentap no dagiti desire mi ket agro ken dagiti miyembro ket umadu dagiti misyonero tapno isuro da ti ebanghelyo iti amin ti lubong iti nagin Hesus Kristo amen.
President
Dieter F. Uchtdorf, Deputy General Officers, Ken Area 70s, Disimbaan, Tapnumamungan, Manamonganda, Kalapsan na basayan to ni Robert, Brother Robert W. Cantwell, Managing Director of the Church Auditing Department. Di tinawin na report. Sa renwento ni Brother Brooke P. Hales, Sekretaryo, ti umuna pangalwin among itatag iti statistical report. Di simbahan, titawin, di 2012.
It is proposed
that... Maising-asing namungan tayo nito, Mas Spencer Monson, Kas Propeta, mamadto ken mamaltiing ken Presidente, ti simbahan, Yesu Cristo, dagiti Santo, itunin ng aldaw. Henry Benyon Eiring, Kas umuna ang mamagbagay, tumuna pangulwen. Kanditir, Brothers Arthur, Kas may kadwa ang mamagbagay, tumuna pangulwen. Dagiti umanamong ipakita da. Dagiti sumupyat nuad da ipakita da. May singasing nga namungan tayo ni Boyd Kenneth Parker, Kas Presidente ti Quorum, ti sangapulo kadwang apostol, kandagiti sumaganad ang miyembro ti Quorum. Boyd K. Parker, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, Ken Neil L. Anderson. Dagiti umanamong ipakita da kuma. Nuad da, sumupyat da ipakita da met. May singasing nga anamungan tayo dagiti mamagbagay ito muna panguluan kenti sa ngapulog at duwang apostol kas propeta mamadto ken mamaltiing. Aming umanamong ipakita da kuma. Sumapyat nuada kastamat kuma. Naikat ni Elder Walter F. Gonzalez kas miyembro ti panguluan ti Quorum ti Pitupulo. Dagiti makiraman ang makipagdayaw ipakita da kuma. May isingasing nga namungan tayo ni Elder Ulysses Suarez, ang miyembro ti Panguluan ti Quorum ti Pitupulo. Amin nga manamong ipakita da kuma. Dagiti sumupyat nga da. May isingasing nga ikatan tayo dagiti sumangganan ni Area 70s, mangrugi no Mayo 2013. Ruben B. Aliod. Sergio M. Anaya, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astorga, Hector Avila, M. Anthony Burns, David Cabrera, Milton Camargo, Robert E. Chambers, Victor K. Keng Chen, Ko Chiang Chong, Nelson D. Cordova, Gary L. Crittenden, Wen R. Edward Dobby, Matthew J. Erin, Sion M. Finnegan IV, Alfredo L. Gesafi, James B. Gibson, Juvenzo A. Guanson, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Hernan L. Herrera, Javier Ibanez, Paulo H. Itinose, Douglas W. Jessop, Stephen C. Kerr, Johnny L. Cott, Faustino Lopez, Richard K. Melchin, Trivadi A. Mensa, Benson E. Misalocha, Abelardo Morales, W.T. David Murray, K. Brett Natres, S. Gifford Nelson, Satoshi Nishihara, Michael D. Pickard, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. Darocha, Manfred Sutsi, Terence C. Smith, Robin L. Espitali, Joshua Subandrio, Frank B. Trital, Miguel R. Valdez, Arnolfo Valenzuela, Carlos A.C. Villanova, Terence M. Vinson, Luis Wedman, Ken Richard C. Zambrano. Dagiti mayat ang makipagdayaw iti awan o martap upang nagserbida ipakita da kuma. May isingasing ng katantayo nga daan na puno a panagyaman kada Sister Elaine S. Dalton, Mary Ann Cook, Ken Ann M. Dibbs, kas sapasap a pungulwan ti young women. Kas tamit nga idatag tayo ti panakikat amin na miyembro ti young women general board. Amin ang makiraman kada kami nagyaman kada gito'y akakabsat itinaysa ngayon at serbisyo kan pasnegda ipakita da kuma. May isingasing nga anamungan tayo kas baro ang miyembro ti muna akorom ti Pitupolo. Edward Dube, S. Wilford Nielsen, Arnolfo Valenzuela, Genkas baro ang miyembro ti maikadwa korom ti Pitupolo, Timothy J. Dykes, Randy O. Funk, Kevin S. Hamilton, Adrian Ochoa, Terence M. Vinson. Amin nga manamong ipakita da kuma. Nagiti sumupyat, ipakita damit. Gopo iti pan nakaaway na miyembro iti may kadwa akorom ti Pitupolo katintayo met ni Brother Adrian Ochoa kas may kadwa ang yang
It is proposed
may singasang anumongan tayo dagiti sumaruno abaro nga area 70s. Ruben Costa, Frederick O. Akimbo, Omar A. Alvarez, Benedito Antunes, Alan C. Bat, Gran C. Bennett, Fernando F. Calderon, Wilson B. Calderon, H. Marcelo Cardos, Yok Sang Chan, Christopher Charles, Valerie B. Gordon, Paul R. Coward, M. T. Ben Davis, Maximo De Fio, Marion B. De Antoniano, Francisco J. R. De Mendoza, Robert A. Dryden, Robert J. Duffield, Daniel F. Donegan, Jeffrey D. Erickson, E. Xavier Espinosa, Meliula M. Fata, Sam M. Galvez, Claude R. Gamiete, Mervin C. Gidi, Joao R. Graal, David P. Homer, Daniel W. Jones, John A. Coranteng, Stephen O. Laing, Axel H. Lamer, Gustavo Lopez, Jose E. Maravilla, Alfredo Miron, Hugo Montoya, Joaquim J. Morera, Katsuyuki Otahara, Jose C. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. Reyes, Gary B. Sabin, Alfredo L. Salas, Netzahuel Coyotl Salinas, Ciro Smile, D. Zachary Smith, Michael L. Southward, G. Lawrence Pacman, Vern P. Stanfield, William H. Tattard, Stephen E. Thompson, George J. Tobias, Isaki K. Tokwafo, Jax E. Juan Renen, Raul E. Vicencio, Raul S. Villanueva, Alan R. Walker, Keith P. Walker, Ken Hoy Sing Leonard Wo. Amin nga pumbabor, pakita da. Dagiti madi ipakita da. May singasing nga namungan tayo, Bonnie Lee Green Oscarson, kasapasa pa presidente ti young woman. Akadwana ni Carol Louise Foley McConkey, kas umuna amamagbaga. Ken ni Evelyn Neil Foot Marriott, kas may kadwa amamagbaga. Dagiti umanamong ipakita da. Asino man, asumupyat ipakita damit. May singasing nga anamuan tayo dagiti dadong mapaya General Authorities, Area 70s, kung dadong mapaya sa pasapanguluan kas pakabuklanda. Dagiti umanamong ipakita da kuma. Asino man, asumupyat ipakita da. Agyaman kami kakabsat, iti anamong yo, kung iti agtultuloy, hapamati, kung kararagyo, para kada kami. Awisan mi, dagiti kauawag a General Authorities, kas kan sapasap a panguluan ti young women, ngumay da agtugaw iti lugar da dito isango.
It's a long walk. As announced,
kas na yanonso, basaan itan ni Brother Cantwell ti report ti audit, sa runwento ni Brother Fails amang idatag iti report ti statistika.
To the first presidency of the Church of Jesus
para
Christ,
sa pasapapangluen, patgay kakakabsat. Kasaguya kasagudayan tipaltiing itibeneg 120 ti doktrina ket katulagan. Ipalubos ti konseho ti pannakailatang ti apagkapullo ti pakaigastuan ti pondo ti simbaan. Buklenda ito ya konseho ti umuna a panguluen ti korum ti sangatpulo ket dua nga apostol ken ti mangiturong a bisyopric. Inaprobaran da ito ya konseho ti budget dagiti departamento, operasyon, ken mainaig paggastuan iti eklesiastikal asanga ti simbaan. Dagiti masakupan ti simbaan amang usari ti pondo kanayon nga ada aprobado a budget da, kas mayanatup iti pagbatayan ken wagas ti simbaan. Naikan ti Church Auditing Department iti pamalubos amang ukag iti amin ak record, ken sistema ang masapul iti maninugot a panangadal ti control dagiti resibo ti pondo paggastuan ken panakasalwad ti sanikwa ti simbaan. Nawaya ti Church Auditing Department kadagiti amin a departamento ken operasyon ti simbaan. Ket buklen dagiti kaming na dagiti sertipikado a kontador publiko, internal auditors, information systems auditors, ken nasubok a professional. Maibata iti naaramid a panagaudit, makuna ti Church Auditing Department nga iti amin ang nangibatayan na awat a kontribusyon, naggastuan, ken sanikwa, ti simbaan iti tawen 2012 na i-record, ken nausarda kas mainugot iti umno a panagkwenta na aprobaran a budget, ken pagbatayan, ken wagas ti simbaan. Si dadayaw nga indatag ti Church Auditing Department, Robert W. Cantwell, Managing Director.
For the information of the members.
Tapos mamuan dagiti miyembro ti simbaan, impawalog ti imuna as pangulente si Magana da report ti statistika may panggap ti idudur as ti simbaan aging gati December 31, 2012. Talaw ribo kat lima ti bilang dagiti stakes. Nadan talul gasot kan apat apulo pet kat pito mission lima gasot kan siyama pulo kat may sa ti distrito kan dua pulo kat siyama rin sang pulo kat apat award kan sa nga sa tagap ni miyembro ti simbaan imabuti 14,782,473 ti tagap dagiti ubingan ni record na 99 in the 2012 kat 122,273 kan 272,330 ti napasurot na nabunyagan iti 2012. Many but ED December 31 at the 58,990 anan ane missionaryo and 22,961 ti missionaryo ang agsasarbi ti simbahan ti intero simbahan. At the upal templo anay daton ED 2012 ti Kansas City, Missouri Manaus, Brazil, Brigham City, Utah, Kenti, Calgary, Alberta. Dua templo tinabaliwan anay datong anay di 2012, ti Buenos Aires, Argentina, Kenti, Boise, Idaho. 140 ti bilang dagiti templo ang mausosar di agibus itawin.
We will now be pleased.
Papadayawan tayo ito dumungag kada Elder Richard G. Scott ken Quentin L. Cook tikorom ti sangpulo ket duang apostol. Santo kong tayong tikoro ken ti kongregasyon ti Rejoice the Lord is King. Kalapsan ti kanta agsalitan to kada tayo the Elder Stanley G. Eldest ken John B. Dixon ti pitapulo. Sarnuin to ni Elder David A. Bednar tikorom ti sangpulo ket duang apostol.
Many voices.
Ati mek iti lubong tayo. Ti mangibagbagang masapo lagdardaras tayo. Kanayin nga do ti masapo nga aramidan nilepes tayo. Ngamiti ka ang gan tayo. Masapo tayo ti pagkamanga na pagariga, pagarian ti talnak and talina ay. Ti lugar apang rugyan tayo. Manen ken mang pakirad para iti masangwanan arigat. Ti may bagay a lugar ti kapya ket ti pagtaengan tayo mismo. Pangipamay isaan tayo may pangruno kanya po Yesu Kristo. At pagtaengan nga daama amikari maadaan iti prisod ang nag-asawa iti matalik nga ina nga agpada mga daulo iti ginalinteg. At tagiti pagtaingan ang maisungani. Anyaman ti kasasaa Diyo. May sentro iti pagtaingan kan bagiyo kanya po Heso Kristo. Ta iso ti paggapuan ti pudno atal na ito yabiyag. Pengking niya tunggal desisyon niyo. Temporal manuen na espirituan, maibata iti kayat ti mangisalakan. Aramidan nyo. No iso ti sentro ti pagtaengan nyo, at datal naken talina ay. At da espiritu ti pamatalged amang saluadi ti taeng, ket marik na ti amin nga agtaeng. Ti panakatungpal ti pamagbagasal lang agbatay karay tinaganak. Nupay rebengenda ti mga daulo. At da rebengenda giti anak amang pasaya at itinis Kristiyano na taeng. Masapul nga isuro ta giti naganak da giti anak magtignay iti mga panangali kari giti amin nga agindig. Da giti ubing nga makabigbig ti rebengenda nasayamat, nasayat manweno saan dumakkel da ang matalik iti pagarian. Ti Diyos.
I'm sure
amo kamay lasin nyo ti pangrugyan ti pagbataya ng mga sentro ti taeng nyo iti mga salakan. Ti balakad ti propeta ng agkararag iti inaldaw. Inaldaw panagadal iti scripture. Kanlinawa sa family home evening. Isuda ti mang ted talek kay ipagtaengan ana Kristiyanoan. No awan dagitoy kanayon nga aramid narigat a magunod ti kayat ken kasapulan atal na ken kamang tilubong. Agtungpal kay ipanursuro dagiti propeta kayat ni Kristo asuroten tayo. Diyo maala ti ragsak iti masakbayan iti dinadaras ta masapul mausar ti pagbatayan ti Ebanghelyo. Laglagi penyo, dagiti babasit mangted iti dadakkel. Dagiti kaslawan serbina panagbaybay a mangted iti problema. Kangrunaan na dagiti gagangay kanayon anasaya at ngaramid mangted iti nabuslon e bendisyon. Da kayo nga bing iti primarya, agtutubo a lalaki ken babae iti programa yo. Ken da kayo, Amatalek, a missionary, gar aramid ka itinasayaat ng midisyak, kada itiadadyo. Ito ya klase ti biyag na paneknekan nyo tila inyo, natudyo, kenatarnaw. Napasnek kayo mga sa iti talento, ken kabailan nyo, amang isagana iti bagiyo a sumango, iti amin a pagimbaga nyo. Nabit kayo pa'y dito'y abiyag amang sango, karig ti dadakkel ng aramid, katawan inga na agundaway. Nupay kasta dapod na peggat iti aglawlaw yo. Tipaglayangan nga dakada kayo, mabali na limitado, when no madadael, no sumuko kayo. Karig ti dakes ang makaali iti aglawlaw yo. Nupay kasta sa nakabailan ni Satanas si mangisalakan. Naked din ang tigasat ti Satanas, amuna ang naabaken, ngayon kayat na ngalain ti adukada kayo. Kayat na adadaelin ti kinasaya at yo, babaen ti pagkapsutan yo. Di kayo umadayo iti apo, kit mangabak kayo. Agaddan kayo mangusar iti teknolohiya. Markaan nyo dagiti napatayb nga scripture iti ramitso, katadalin nyo ida. Nuda kayo nga agtutubo katiyat adayo ti mga dal kadagiti scripture imbes makitetex kayo. San nga agbayag makaikabaysa kayo iti ginasot abinatog ti scripture. Makaitad dagito abinatog tinabak ng inspirasyon. Kentara ba iti Espiritu Santo kasapulan nyo.
We're seldom without its company. We may refer to it.
Iti panangawis tayo tinaasi pangiturong iti Espiritu Santo tibiyag tayo. Napanteg unay iti panggip tayo mga sentro, iti mga salakan iti taeng tayo. Iti natudyo panang tungpal iti parek na amang pakired kada tayo.
Who could have imagined not many years ago that the full standard...
Umay tinananaya kapya kada kayo, ni pamaysayo tiagtong palbabendi panagserbiyo, ti tao. Adu ti tao, mangipagarup ti basit ti amuda, itinapakumbaba, ken nabuslon ti panangusarda ti amuda, panang bendisyon ti biyagay tulungda. Kaaring iti biyag ti mangisalakan, apang suman ti dakes. Ipakita na kada tayo no kasanay talimudok. Tibiyag tayo na ang pangyad ng agserbiti sa bali.
If you young people would reveal
yourself and text messages,
you could soon have hundreds of passages of scriptures memorized. Those passages would prove to be a powerful source of inspiration and guidance by the Holy Ghost in times of need. Doing all we can to invite the gentle, guiding influence of the Holy Ghost into our lives is critical in our attempts to center our
pangkip tayo, mga sentro, ti mga salakan, iti taeng tayo. Iti natudyo panang tungpal, iti parek na, ti mga pagkired kada tayo. Umay tinananaya kapya kada kayo ni pamaysayo tagtungpal babaen di panagserbiyo iti tao. Adu, ti tao mangi pagarup abasit siya muda tinapakumbaba kinabuslon apanangusarda iti muda mang bendisyon ti biyag dagiti tulungan da. Kaaring iti biyag ti mangi salakan ti pang sumang iti dakes. Ipakita na kada tayo no kasanong italimudok tibiyag tayo no awan tipangyedeng tipanagsirpe iti sabali. Awan.
In unselfish service to others. I have learned a truth that has been repeated so.
Kinapod no tinaminado na pasamak tibiyag ko anamwak akas pod no alinteg. Ilawlawag na tiwaga si panagtungpal ken serbisyo tibileg ti Diyos. Nutong palen tayo dagiti bilin ti Apo, magserbi ka dagiti anak na si Bubuslon, itinalawag as supapak na ket ti bileg, magkapo iti Diyos. Bileg nga agaramid, jad adwa aditay maaramid, adatda tayo. Ti amin nakabailan tayo, mapalawa, kapat umawa tayo titibker, kan bileg manipod iti Apo. Tibilig na di kang runa na pas, paset ti panang bangon, iti taeng anapon no, iti kapya. Panangisentro iti taeng iti mangisalakan, agbali na kamang. San la ti pamilyayo ngayon dagiti pagagayam yu, anakarkaro ti problema da. Maya si dagday ti kinatalingin ngayon, amarik na da iti yan yu. Sarabwen nyo, dagiti gagayam nyo, iti taing nyo. Maringan da, iti reyta, na Kristiyano na lugar. Gayam nyo, dagiti gagayam, dagiti anak nyo. Agbalin kayo, pagtuladan da. May sa karikadakkela na bendisyon na may jayamid, iti lubong katibilig ti na Kristiyano na taing. Apakaisuruan ti Ebanghelyo, pakaipanan dagiti tulag, kanti mabubos ng ayat. Tawenan ti limabas, isurot mi ti pasyar ti misyon, imbaga ti asawa ni Jeanine, may panggep iti misyonaryo, anam amuna. Tinamag ni Jeanine ti pamilyana, nas daw sungbat ng awan pamilyana, inlawlawag ng idimayanak, impadawat ni nanang na iti gobyerno, dimakel nagakar-akar ipagtaraknan na, naggasat ng ubing, tanasarakan na ti Ebanghelyo. Tinulungan, tinaasya pamilya iti ward magmisyon. Dinamag, dinag ni Jeanine ti asawa, ti presidente ti misyon, may panggap ito yung elder. Namwan na anagyanda ito yung elder iti misyon, hum ti sumagmamanung aldaw, tanagsakit. Bayat ti kadana sa dyan nakiraman iti familum ibning. Sakbay nagsubli ng agserbi, indawat na iti misyon, president, mabalin nga agyan pa iti misyon hum iti talungal daw kalpasan ti misyon na. Kayat napaliwin tinakristyono na pamilya. Dahito ito iti pangituladan na iti pamilya na. Ala. Ipamaysayo tiyagbali na kastataeng. Sapulin nyo lagi tiyadan na dagsin na parikot. Agbalin kayo anapod na gayem. Tikastoy na kaibtor pan nakigayem. Arig na ti aspalto amang puno karigiti abot tibiyag ket nan anayas si panagbiyahe tayo. Sana pagtaudan para itibuko da pagimbagan ngayon kinabaknang amabigbig to. Awatan nyo iti taing nyo, nagiti masapol, ang mapapigsa iti kastapadas. Itad ko iti maudi palagip ko karagiti mangipateg karagiti kaming ti pamilya ang may isisyasi. May karidita ti pasensya kan panagibtor tayo. Agtalik tayo iti Apo, kan ti panakiranana, ti makatulong asungbat iti kararag, kan pangalaw tayo. Mapasamak to. Aramidin tayo, tikabailan tayo ng agserbi, kanalag agtalik tayo kaya ti Diyos iti amin. Usaren tayo, ti pamati, kanalag lagipin tayo, ngadabanag at ilaing ng Diyos si makamo. Awisen tayo, amang idatag karigiti problema tayo kengkwana. Iti pamati tayo, mamuan tayo baybayan, timang isalakan dagit nagbidot, ngay patpatig tayo. Marik na tayo, basit-usit lang timabati, bigbigyan nyo na yung bagdig sa dumas, sana timansada. Tudad dumamasapol, akitan dagit timansa, tap na maikat yung kanayin mabati kinatao na. Numarik na iti basit-usit lang tinabati ng nama, santa kasla sinulid ng dakkel unay. Kasi ti panagtalinad tibiyag ang mga itag ay kara kayo. Mabang-aran kayo kat mapukaw ti buteng nyo. Agbyag kayo na linteg. Katagtalik kayo iti Apo. Iti agdanag, no di tayo mapagigidan nga ramidan dagiti kayat ti Apo, nga ramidan tayo. Imbaga namit nga dapanawin ti amin abanag. Kasung ba tinapod na kararag tayo, iturong na tayo, itinaylawlawag apaset itibiyag tayo. Makaadal tayo, dumuras, katagbalin tayo kas kenkwana, ngayon inot.
I bear testimony. Ipanitik
ko tinatudyo panagbiag, anapintek anagaramat iti ebanghelyo ni Yesu Kristo. Mangted, tinapimpintek anamnama para ititalna talna ken kameng iti taeng tayo. Adupay dagiti panubok, ng uray iti betirigat, manamnama tayo tinanunega talna ken ragsak. Paneknekak at ipapamudbut ni Yesu Kristo ti puundag itinabuslo na talna itinaga ni Yesu Kristo. Amen.
Recent experiences.
Iti kalabas sa Pasko tinangi palagip kanyak ti doktrina ti talna kenang nangruna ti akem ti Isu Kristo at tumulong tapno magunlut tayo ti talna. Tuwa pasken dagiti kalabas a bulan nakasagidak unay. Umuna nagsarita kiti pamumpo ni ti Emily Parker hagtawan tinnem a nairaman karagiti 25 19 iti ubing. Anapaltugan ni John Newton, Connecticut. Nagpaglading itak iti pamilya na kat na amiris ko nga adu iti na paidaman iti talna. Napakiridak iti pamati dagiti dadakkal na Robert kin Alyssa Parker. May kadwa nakasangok ti Renivo na pudno membro ti simbahan ni Jay Abidjan siyudad ti Ivory Coast. Dahito West African nasyon a Pranses ti pagsasao, nagsagaba iti regat iti kinemia, kodita, ken dua guba ti sibil ang nagibos iti 2011. Ngam nariknak lata na isangayan atal na ti sangoda. Masansa na mapasamak ti pagteng amang rangis iti talnakit at adang agsagaba tayo. Asino ti makalipat ti atake iti September 11, 2001, karagiti lugar iti U.S., ipalagip dagita nakalaklaka, madadal ti talna kan talagid tayo. Ti una nga anak mi ken ti asawa na mangururay ti umuna anak da, nagyanda ti talo o bloko manipo ti World Trade Center, iti New York City, iti nagiti umuna roplano iti North Tower. Imulda iti tuktok ti apartment da, kan nagrenggengenda ang nakakita ti nakamames ng aksidente. Kalpasan na, saksyan da ti may kadwang aeroplano na nagiti South Tower. Namiris da dago sa sana aksidente ki pasyente da maat atakit a kimbaba Manhattan. Hindi narpog iti South Tower, nabungon ti apartment da iti tapok ang gabor iti a kimbaba a Manhattan. At ikaw da ti nakasyan da kin pampanunutin dati sa Bali pa yung atake. Di da nagtaktak na pan iti nataltalgid ang lugar sa iti Manhattan Steak a pasdek ti simbahan iti Lincoln Center. Tinakadanon da, nadanunan da, ti adu ang membro at aking baba Manhattan ang nagiteng aguumong da iti Steak Center. Mawag da ng ibaga iti yanda. Nakaangisak iti nalukay, tanatalgid ng Jack Nasdaaw. Isuro ti baro palting ti Steak ti Zion, tinatalagid a pagkamakan no adda bagyo, win no nakalalingit a pagteng a mangigabor iti intiro alubong. Di da makaawid iti apartment iti nasuro ka makalawas, kinaldaang da iti panakatay dagiti inosente. Ngam di da unay nagdangran. Iti panaglagib kargiti a pagteng, napanunog ko iti pag gidiyatan ti doktrina ti nagbaitan ti talna ti lubong ken ti bukod atalna Ti panakayanak ti mangisulakan, adu abuyot ti langit tinagdayo ti Diyos kit impakdar na, Gloria ti Diyos kang atuan, kit itidaga kapya agragsak ti tao. Nupay kasta, naliday panunutan nga uray, daytoy nakalaglake a panawon, kalpasan ti panakayanak ti anak ti Diyos. Pinapatay ni Herodes, dagiti inosente, amaladaga, ijay Bethlehem. Napatag ti kiminuaya ti plano ti ragsak. Palugudan na ti ayat, sakripisyo, bukod nga idurduras, kinapadas na napatag iti wagnanay nga idurduras. Baybean pa ay dahi ti amoya waya, amapasamak ti saem, kinapanagsagaba tayo iti abiyag. Uray pa ay arami dagiti banag adi na maawatan, kat nakasang aramid ti tao. Napasamak ti gubat ije langit para iti wayawaya tayo, kinapatig tapno maawatan tayo ti panursuro ti mangisalakan. Kasnebkas ti may kaisangapulo a kapitulo ti Mateo, hinsuro ti mangisalan dagiti sangapulo kit tua, kat naawat at ti misyon na saan na magunno ti nasaknap kapya ito abiyag. Naibaga ka rin iti apostolo bindisyonan da, dagiti may kariyataing hasarong karandang yam na balaagan da ang malawlaw danto iti lubo kung kaguran do iti amin at tao gapu kanyak. Ngimiso ang makaandor aging gana iti udi ang may salakan to. Napatog abinatog ti versikulo 34, diyo panunutan nga umayak mangter iti kapya iti daga. Nalawag nga awan tinasaknap, akapya ti daga, iti panawan ni Kristo, ken agpapan ita. Iti pakawin na ti apo ti doktrina ken katulagan, na isuro dagiti napatig unay pagbatayan, para karagiti agbabawi, ti espiritu ni Kristo, na itid itunggal taong umay dito'y lubong, saan nga kanayon nga makaawis iti tao. Ken, may katutital na manipo ti daga. May pagdaran dagiti propeta at ital na talaga ane katin manipo ti daga. Saan pa'y ane parangid ni Lucifer ket mausar na pa'y lang tibilig na ti daytoy alubong. Kanay na tal na tinalintag at tiragaga itinasyat at tao iti amin alugar. Di tayo kumamamingga ang magunod iti daytoy apanggep. Ngam, insura ni Presidente Joseph F. Smith nga intukaan man saan ang makaumay dito'y lubong ti Espiritu ti talnaken ayat, agingga ti awatan ti tao ti kinapuno ti Diyos ken ti mensahe na, kat awatan ti bilag ken turay na ana Diyosan. Napasnag tayo amang namnama ken magkararag iti nalubungan at talna, ngamrumbungan tayo dagiti pamilya ti rapatan ti kita, ti talna na ikari kung guna ti kinalantig da ito'y at talna na ikari ti mission sakripisyo ti mangisalakan. Nasagid da ito'y pagbatayan ti doktrina kang katulagan. Ngam amuan nga iso ang mga ramid para iti kinalantig among gungguna nga iso iti talna iti lubong kang agnanay na biyag iti masakbayan. Insuro ni President John Taylor at ital na saan ang makaayong him sa good pie iti Diyos. Ital na sarsaritaik saan la a pagbait. Isu tinapaot ragsak kan panakapanaknek iti spirito. Iladawan ni President Heber J. Grant at ital na itong mangisalakan iti kastoy. Ital na na iti mangikat iti sagsagabain. Manglagda iti puspuso, manglaep tigura, imulan na ti barkong tayo, ita ayat karitit tao, amang puno iti kararwa tayo, iti talinaay ken radiksak. Ita, panakisarita karagiti naganak ni Emily Parker, tital natin mangisilakan, iti nang palagaan iti panagsagabadak, ken tumultulong amang palagaan iti riknada, malagi pakalpasan unay da iti panagpaltog, peksa ti Brother Parker ti pambakawan ti nagbaso. Kas kinunan ni President Grant, tital na ti mangisilakan, malup-up na itigura. Dagiti santo ti Dagiti Santo ti Ivory Coast, iti panawan ti Guerra Civil ti pagligilyan da, nasapulan da ti talna babaen ti panagsuro da, iti Ebanghelyo ni Jesucristo, nakagapan da iti pakasaritaan ti pamilya, kanti arami ti templo para karagiti kapututan da. Arapaap to'y amin ti talna, lasa talgad when no kaawan ti gubat, ranggas. Panagsusupangit kin gura, agtaw ti talna nga ipod iti panakaamu amutay iti mga isilakan, ang mamatitay kong kwana, ayaten, kuntong pandag iti bilin na. Uray pa wano ti baet, iti agsasamusam a panubok ken trahedya. Nang titital na ti barokong tisungbat ti Apo, kani Propeta Joseph Smith iti Liberty Jail. Anak ko, pagtalnaim tinakim mo, dagiti kabusor ken sagsagabaim, a pagbiit dalaeng. Kalpasan na, no agito red ka, bitibitin na ka ti Diyos. Laglagipin nyo saan at ti Diyos ti nang arami ti pan nakatikaw ang iyong tital na. Tadagiti, di mang sur ti Diyos awan talnada. Nakiraman tayo amin ti konsiyo ti langit ng tad iti kinawaya. Taada sa iyong marik na akin, di malidawan at rahedya gapu, iti panang buso iti waya-waya. Nawatan tayo o kagura tayo daytoy. Matikaw, awan ng kalasag, kan arsagid. Ngam naman tayo met, at ipanubot nga timang isalakan, timang parmek, kan mang isubli ti amin, at di na ikinalintigan ito abiyag kan mang tad ititalna na. Iti diding ni Elder Martin D. Hanks, at day na ikwadro binatog ni Ugo Betty. Iti panamati ti Diyos, iso ti panangamu apatas ti anorente. Anuriten, kada danto nakaskas daw sorpresa. Anya ti pagtaudan ti talna. Adu ti agsapsapol ti talna ti wagas ti lubong. Apulos na dito agbalagi. Sana marasakan ti talna iti magunod a kinakaba ng bilag wenno kinalatak. Sana masarakan ti talna ti sapulang panakapaknag paglinglingayan wenno paging nanaan. Awan karagito'y oray no adu ti maragpat ti mga titigpa-ragsak wenno talna. Pinugod talusod sa lutsod na may patpatag kanta ni Emma Lute Thane. Sa dino ti pakasaraka kititalna, na, yan na tiluliwak no ti pagapuan kit di may paay kanya. Tisungbat kit yung mga isulakan, nga isu ti nagkwan ititalna, na, isu ti prinsipe tital na. Kasano ti na isudig tayo ti pangisulakan, ti panagtamed ti Dios kanaya panagkararag mga ibabawi karag iti basbasol agpubunyag nga daan iti masneban a puso kinapnoan na babawing espiritu kin agbalin na pudno ti sipulo ti Jesucristo tinapintas sa pagarigan ti kinalintag amang ted karatayo iti talna. Kalpasan ti panang ted ni Ari Benjamin iti makatukay aminsahin na may panggap iti panuban ni Jesucristo na dalupod agiti tattao iti daga. Ti Espiritu ti Apo na pankarakwara kung nagreksak ng taunay ta napakawan ti basbasol da kung timbal na ti riknada kaputi ng buslo pamati kini Hesu Kristo. Ti panagbabawi kung panagbiyagan nilintag ti mangten iti talna ti kaunggan kasapulan iti panakapnag. No ada basol na dagsen kasapulan ti panangkumpisar amang ti talna. Punung awan ti mayasping iti talna no ay datag iti nagbasol ti amin a basol na ti Apo tapno magunod da ti sagot ti panubot. Kaslalinaw ti sabali paya paborito ay himno ti simbahan na nagkuna indatag ko ti parikot ko ti sakaanan na katwimanawak nagkakanta ti ragsak. Agragrag o ti puso kapan nakaamiris ko nga itinrinibong agtutubo kinagtaen na misyonary tinangawat kasuno ti Apo mga isilakan ni Hesu Kristo. Ikasabada iti lubong tinaisubli nga ebanghelyo karagiti tao ken pamilya. Tinalintag nga aramid ti mang tetital na karagiti anak tinailangitan nga ama. Itisimbaan ti kamang apakasarakan dagiti pasuro ni Hesu Kristo tital na. Kuna dagiti agtutubo iti lubong nga na espirituan dang imsanda na pasnag. Na siya tapagrugyan tirik natin na espirituan. Nupay kasta ti simbaan, ti pakasingsiningan da, pakaisoruan kan pakataraunan tayo, karagiti balikas ti Dios. Kung runaan na titurad ti Pristo ti simba naman to ti sagradong ordinansa, kantulagan ti umaysa ti pamilyakan may karing at subli ti Diyos, ama kin Jesu Kristo iti kangutuan pagarian. Mang tidag ito yung ordinansa iti talnaga po ti intulag ida ti Apo. Iti templo ti pakasaran ti kaaduan na asagradong ordinansa kin taudan met iti natalnaka mang itilubong. Dagiti agpasyar ti lawlaw ti templo wenno makipagtisipar ti aglukat ti templo mareknada met tital na. May sapadas ti subli-subli ti panunot ko. At dadakil aparikot idinalukatan ken naidaton ti Fiji Temple. At problema ti politika. Nagpooran ken natakawan dagiti rebeldes ti Centro de Suba. Nagagaw dati balay ti parlamento ket tinenggal dagiti agilin din tag. At dati pagilian iti ikot ti martial law. Limitado ti permiso nga in 30 military simba ng mga nung ititao para ti panaglukat kong panagitaton. Saan na awas na kiti membro gaputi siguridad da? Da ito'y laing a templo tinaidaton babaan ti kasta aparikot manipod ti orinal a novo templo. May sa tao tinaawis ti panaglukat tinaayat a Hindu a babae. A membro ti parlamento, akadwa da giti nagtanggal ngam na waywayaan gapu ta babae. Iti kwarto a celestial, nga dayo iti parikot ti lubong, nagluwang ang ipaksaan na iti rikna na iti talna ng salukob kingkwana. Narikna na iti Espiritu Santo ang mangliwliwa, kinmangtid iti pamanagnag ti kinasagrado templo. Ti mangisilakan ti pagtaudan ti puno at talna, Tibaet dagiti panubok ti biyag, kapo ti panubot king kaas iti mangisilakan, tinalintig ka panagbiyag, magungunaan iti talna. Iti lugar ti nangangayan da iti panagilyan, inangkari ti mangisilakan karigit apostol na, manggungunada iti mangliwliwa nga isu iti Espiritu Santo. Sana injibkas dagiti napatigabalikas, tital na iti batik kada kayo, itad ko tital na kada kayo. Saan at iited ti lubong, ti ited kada kayo. Sa sakbay ti pagdawat kararag, nasa ukon dagito'y kada kayo. Akanyak, maadaan kayo tital na. Iti lubong ada didigrayo, ngem agragsak kayo, naparmekon ti lubong. Napintas ti panangisurat ni Eliza R. Snow dito'y konsepto, e dato niyo ti pusi ti Diyos. Diyo isardeng tiraguyo, nupay nakaro iti parikotyo, kinunani Kristo, kanyak adanto talnayo. Ipanok na ko, itinagan ni Hesu Kristo. Amen.
This is the 108th.
Daytoy, timakasangagasot, katwalupulong ang talo, at tinawin. Asa pasap ti konferensya ti simbahan ni Jesu Kristo giti santo ti duod nga aldaw.
brothers and sisters, in gratitude for the wonderful service of this young women's presidency, I put on my virtue tie. Now, brothers and sisters, I serve as a
agsarserbia kapitopulo. Napusgan dagiti pitopulo a mensahero. Amang isaknap iti balikas ti Apo kas maawat mi kadagiti apostol ken propeta ken ti espiritu. Ketagbalina na isangayan na saksi tinagan ni Kristo iti panakakaisaba iti ebanghelyo iti intero alubong. Iti panangidoras ti timbaan ken ti panangiwardas iti aramid na. Manalon, di makelak ti taltalong asidag ti Burley Ida, talaga manalo ti ket na adal ko. Umuna, tagtrabaho no di kang mulawan ti apitem. May kadwag trabaho masirap na agpasyak ket agganang ka na buslon ti apit mo. May katlo, ti patig ti panawin no di kang mula ti umuna panawin sana nasaya ti apit. May kapat, ti mga ramit ti kasapulan when no may sapo la maramid, makayayo man mainugot when no nanamay, gatasam ti baka no masapo la magatasan saan ano kasano la akayat mo. Ti ababa, iti may kalima, iti bababan na itin panati pagtaraknan ken makinarya, awan panawin nga palawag ken no mang panunot nga damasaktan, gapo ito iti panagserbik ti simbaan, kanayo na saludsudek. Kaya't yung agsawak iti diretsyo when no da palpalikaw kao na. Ket anuroten diretsyo ng agsaw dagiti santo, diretsyo ak nga rodita. Kamaudyana kas manalon ti daw na idaadal kong ipamaysa iti kang runaan. Awan ti manang runro kada tayo amin ken ti doktrina tayo, ngem ti kinapod niyo tuman na panungurutan ti pamati. Mamati kami ti Diyos, itiagnanayon nga Ama, kenti anak na ni Jesu Kristo, kenti Espiritu Santo. May sapa iso itinailangitan nga Ama tayo, Ama kaampo, mangipateg ken mangayat kada tayo ang agsublaken ko ana. Ni Jesus ti mangisalakan ken manubot tayo, ababain ti panubot, may panamnama Ama parmek tayo ni patay, ket agbyag tayo, manente agnanayon. Ti Espiritu Santo ti mangliwa, mamaltiing, manursuro, mamaneknek, ken mangiturong kada tayo. Panunutan nyo kakabsat, saan tayo nga ulila iti Espiritu? Saan tayo nga agmaymaysa? Anya ti pagsayaatan ti adda na nagannak, iti saan nga ulila? Makaadal tayo kadakwada, maisagot dagiti padas da, makaliklik ti pakaisagbakan ken nga imbalaga da ken nalaklaka a makaawat gapoy ti paniriganda. Saan ang masapo la mapukaw, matikaw, maalilaw, when nubasit ti servisyo tayo. Agpaisuunay da ito itikaso tinailangitan nga Ama tayo, anang isuro ken nang ipakita kada tayo asaan la awagas, ngam iso itiwagas. At dawagas ti Diyos nga agbiag, agayat tumulong, agkararag, agsao, makipulapol, mangidaulo, mga sawa, agpadakkel tubing, agadal, mga motipudno, mangibingay ti ebanghelyo, kenda dumapay. Mainayon dagiti scripture, adu ti pagadawan dagiti wagas ti Apo, kas iti true to the faith for the strength of the youth, kenda dumapay a panursuro dagiti apostol ken propeta. Pagarigan, insuro na kada tayo iti scripture, tati panunot ko saan nyo a panunot, when no wagas yo, ket wagas ko, kinunati Apo. Takas iti langit anangat ngatong em iti daga, isu adag iti wagas ko nangat ngatong em iti wagas yo, kenti panunot ko iti panunot yo. May sadag iti dakes kadag iti ngal daw, ket tunggal tao magnaabukbukod na. Iti proverbio na balaagan tayo adi kay agsinsinirib ken di kay agtalek ti bukod yu a panawag, panagawat. Naisuro kada tayo at surutin tayo ti wagas ti Apo, bendisyonan na tayo ken magunod tayo dagiti karina. Ket di tayo surutin, awan maawat tayo. Hinggit dya ti Apo ti wagas na iti wagas tayo iti panagsanay na ken ni Propeta Samuel. Ana ibao namang sapol iti baro nga ari. Ngem kinunani Apo ken ni Samuel, saan ati langana iti kitaem when no ti tayag na. Gaputa, jak kinayat, ta saan na kumita ti Apo kas ti panagkita iti tao. Tati akin ruar, ti kitaen ti tao, idinto ati puso ti kitaen ti Apo. Uray pa'y tinasak na patarigagay at tumulong kadagiti na panglaw ken makasapol. Umayon ti Apo, ngem nang ted ballaag. Nga masapol ang maramid babaen ti bagas ko, no saan iti ayat tayo at tumulong masaktan tayo ita. Insuro kada tayo ti apo ti panagsalukag. Uray no makatulong tayo, di tayo ided iti kasalpulan da nga iso iti agsapol. Napadasan ti amin na lugar na adal ti lubong ti dakis ti agpadawat. Ammo iti Diyos ti kasayaatan. Kitaan tayo ti sabali pa'y pagarigan at dawagas ti apo ti aramid ti misyonaryo na ilawlawag kadagiti si scripture ken ti preached my gospel ket na ipatongpali ti panarabay ti spirito. At dawagas ti apo nga agayat, dito'y lubong kunada iti nang nangruna ket ti aginnayat adwa a tao. Insuro ti ama tayo iti langit ang napategday to'y ngem ad-adupay iti insuro na. Nga adda may palubo sa wagas, ken panawen manang ipeksa iti ayat. Naisuro ken Joseph Smith iti ubing pay dagiti wagas ti apo, idi madamag no kasano nga idalwan na iti simbaan, inlawlawag na nga isuro na iti umno apagbatayan ket iturayan na dagiti miyembro iti bagida. Masansan ang maisuro nga agtalinay tayo tinakayan na kantayo. Ngem matugutog tayo nukwa ang mapaniti sa bali a lugar tayo papantay dakdakal ti masakbayan dagiti anak tayo sa kakabsat pampanunutin tayo kadi at talaga nga dati aglawlaw dagiti anak tayo ti pakaisalakanan da. Kanayon nga isuro dagiti apostol ken propeta nga adayo anapatpateg ti mapasamak iti uneg ti balay ngem ti masarakan da iti ruar. Napatpateg no kasano apadakilan tayo ida ngem no sadino ti pangpadakilan tayo. Pudno nga ado ti banag a mairaman it panangikaddeng ti pagyaman ket agyaman tayo ta isuro na tayo iti apon no agdawat tayo. Sabali a saludsod ti sadino at pagkatulangan tayo iti sangapulo ket innematawen na nagserbiak ti pangulwan ti Houston North Texas Tech ado ti makar ije kadag iti atawen masansana makaawat kami ti awag nga adda immakar ket damdamagin da no anya ti kasayaatan award. Naminsan laeng iti sangapulo ket innematawen iti nang saludsod. Anya award iti makasapol tinasaya at pamilya. Sadino iti pakatulungan tayo. Kadagiti imununa atawen ti simbaan, imbaon the President Brigham Young dagiti miyembro nga agbangon ti simbaan. Ti imas na ket uray ita adupay la tinapudno a miyembro ti simbaan na mapanti sadino man a pangibaonan ti propeta. Namnamaan tayo kadi asagay saan ni Presidente Monson nga ibaga kadagiti na surok asang apulo ketup patamilyon no sa dino ti pakasapulan kadakwada. Wagas ti apo adinggen tayo ti panursuro dagiti leader tayo. Awatin ti pudno a pagbatayan ken ituray na ti pagbagi tayo. Iti amin na paspasamak ti simbanita ken ti panangidaras iti apo ti aramid na. Napatpateg nga aramidan tayo ama aramid tayo iti wagas na. Kang runaan na amaadal tayo iti aramid da pannakaisalakan nga iti sagot ti anak na insagana ti Dios ti kasayaatan na wagas ti doktrina ni Kristo ti dalan ket awan ti sabali adalan wenno nagan na pakaisalakanan ti tao iti pagarian ti Dios. Iti pannakakita tayo nga ada ita iti lubong at timatiktikaw, mangtiktikaw, kang runaan na, agisaw sa isaw iti maiparit adana ken agsagaba iti bunga iti biddod apili. Mapilitan na ngagkunakas ken ni Alma, o tanghelak kumakit matungpal ti kayat ko, ket ipukaw ko akas dulog ti Diyos, iti timek amang dayeg iti daga, iti panagbabawi ti amin na tao. Wani bagak ti amin na kararwa, iti plano ti pan nakasubot, ang masapul nga agbabawi da, ken umasidagda iti Diyos, ken ti wagas na, tapno na mamingan iti liday ti intero alubong. Manen, ipaneknek ko nga addawagas ti apo, amuna tayo iti nailangitan nga ama tayo, patpatgen na tayo ket kayat na iti tumulong. Amuna ti kasayaatan, saan tayo nga ulila ti espiritu, timangisalakan tayo ni Jesu Kristo ti dalan ti pudno ken ti biag. Ti wagas na naibatay ti agnanayo na kinapudno ken itunda na tayo, ti kapya iti lubong ken agnanayo na biag ti sabali a lubong. Ipaneknek ko itinagan ni Jesu Kristo. Amen.
The Savior's mortal ministry.
Nananay tinaindagan a paglebengan ti mangisalakan. Nalpasen ti panagsagaban na iti Getsemani ken iti krus. Maadal tayo iti umuna apas iti aramid a nagserbi iti upat apulo nga aldaw kalpasan ti panagungar na anakita dagiti apostol ken nagsarita kadagiti banag maipanggep iti pagarian ti Dios. Imbaga na kadakwada a masapul nga adabilegyo kas iti adda iti nasantuan nga espiritu ket agbalin kayo asaksi kanyak ija Jerusalem ken iti intero a Hudia ken iti Samaria ken iti amin na paset ti daga. Kalpasan na unay na ipangato ket inawat ti ulep agingga adidan nakita. Ket iti panangimputektek da iti langit iti panang pangato na at toy dua alalaki ang nagarwat iti puraw iti katakwada. Anak ko namet, da kayo at taga Galilea, apay at umangtangat kayo iti langit. Da ito'y Jesus ang nagpalangit manipot kada kayo, ag sublinto akas iti langana ang nagpalangit. Ngarud, umay tumanen ti mangisalakan iti maikadwa ayaay na. Ngem kabayatan na, masapol ang maisaknap ti Ebanghelyo ni Jesu Kristo iti daga. Ket imay, iti libro ni Matthew, maamuan tayo iti may isang espesyal nga bilin na iti dagadi apostol. Ket imbaga na kadakwada, ket imay ni Jesus na nagsao kadakwada kinunana, na itad amin abilag kanyak ijay langit ken iti daga. In kayo nga rod, ket isuruyo ti amin na nasyon, bunyagan nyo ida, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Idi una, ti simbaan, iti kangitingitan ti panawen, iti laing balay ti Israel, tinakaipanan ti Ebanghelyo. Sa nakaawat iti paltiing ni Pedro, ti kalakayan ng apostol, apanawenen, nga ipan ti Ebanghelyo iti ruwar ti Israel, ken kadagiti hentil. Iti maikasangapulo ket una, maysa ti aramid, tulungan na tayo umangawat iti proseso, ken pagtuladan iti panakaiwaras ti simbaan, kadagiti anak ti Diyos, anaibaga, kadagiti mangituro nga opisyal, ken kadagiti miyembro. Iti panangusar na ken ni Cornelius, maysa nga hentil, centurion, kenasaya at tao, impakita ti apo ken ni Pedro, ang maipan ti Ebanghelyo kadagiti hentil, ti konsepto, ken gangganait kadagiti santo idi. Naawat ni Pedro, kalakian ng apostol, tipalting amang baloy ti arami ti simbaan. Ammo tayo, anapardas ti panagwaras ti Ebanghelyo, kadagiti nasyon ti hentil. Ti pagarigan, iti panangsaknap ti simbaan idi, iso ti panakapasurot ni Pablo, ang nagbalin ang nalaing nga apostol kadagiti hentil. Naadaan iti sirmata nga iti agturong iti Damasco, ang nakakitaan na tilawag ket nakangigan na iti timek. Nagbabawi iti basbasol na ket tinawagan ti Diyos sa nabileg ang nangisaknap iti Ebanghelyo ni Jesucristo. Mapantayo itay iti sangaribu walo gasot atawen kalpasan ti panakaisubli iti Ebanghelyo. Weno panakasaka ti amin na banag sakbay ti maikadwa ayaay. Paneknekak, ababaen ni Propeta Joseph Smith na isublin ti simbaan. Kitagtultuloy nga agsaknap, babaen ti panangiturong ti umuna a panguluen kenti korong ti sangapulo ket duang apostol. Ti bilinda, ti may saknap ti Ebanghelyo iti lubong kaarngi katagiti apostol idi. Manipod iti panakabangon ti simbaan ni Jesucristo dagiti santo idi 1830, nagtultuloy ti panagsaknap ti simbaan, iti lubong kadagiti nasnasyon, kadagiti kultura, kadagiti tattao iti kalendaryo, apo, ken iti panawen na. Sa 1978, kalpasan ti panangulugi ti pagtulad na paltiing babaen ti kalakayan nga apostol, ito ay agundawa impaulog ni Presidente Spencer W. Kimball ti paltiing ti priesthood. Nga amin ang maikari alalaki iti lubong ket mabali na maikkan ti priesthood ken tulungan dati pamilyada ken sabalipay tapno maawat dadagiti bendisyon ti Ebanghelyo. Ito yagundaway, amin nga anak tinailangitan nga ama iti lubong agsagrap iti amin a bendisyon ti Ebanghelyo. Mainugot unay da ito'y iti pagarian ti Diyos. Iti daga, iti yaasdeg ti maikadwa iyaay ni Kristo. Iti lista, kaawawag ko a presidente ti misyon, kahit agrobrobuatin ti pamilyami ken ni Sister Dixon naman panijay Mexico, iti imbaga kanyak ni Elder Richard G. Scott, ang miyembro iti ti Pitopulo, tiya ay da ito'y espesyal apaltiing. Napalwaak iti saritain na tinapasamak. Jack na ipeksa, tiragsak ko, taamok, arumbeng unay, ken panawenen, amaikan, amin at tao, itikundaway, kadagiti amin nga ordinansa, katulagan, ken bendisyon ti ebanghelyo. Talupulan na tawen tinapalabas, ket basit pay, idi iti amok, nga usarek ti sumagmamano atawen ko, nga agserbi iti pitupulo, iti Africa West Area, ti simbaan, kadagiti mamati, napudno at tao, ang maisagot iti paltiing iti priesthood, iti 1978. Nagyan kami, ijay kini Sister Dixon iti upatatawen, ket nabunga una iti padas mi, na magbaliw iti biag mi. Kas tao, mamati dagiti Aprikano iti Diyos, di da mabain ang mga baga, iti pamati da kadagiti tao. Ken napintek ti kabailan da ang mga daulo. Umay da iti simbaan a ginasaut. Iti utunggal lawas wano sa magmamano award. Wano sa nga tinabangon ti Africa West Area. Iti dandani amin abanag. A prisod nga Aprikano amin ken liderato tiragup. Anya na nga ko makita yo dagiti santo iti templo ijay Aba Nigeria wenno Accra Ghana a pakireknaan yo ti pasnek dagiti santo ken maamammoyo dagiti panguluen ti templo a Pasig nga Aprikano wenno mayamammo iti African Area 70 anong urnong kada kami ita ditoy conference center ken abogado professor ken manager ti negosyo wenno amammoyo dagiti leader ti African stake ken dagiti pamilyada. Ijay amin ti Africa, sagrado apadas ti makiraman iti klase ti Sunday School. Sangsanga, wenno prisod apakasuratan, pakasurusurutan ti adalin ti simbaan, kenasaknap ti panakaawat, panakaisuro, ken panakaadal ti ebanghelyo babaen ti espiritu. Adda ti ebanghelyo ti Africa, kadagiti naragsak a tao, adi mangikaskaso kadagiti kari ti biag, kadagiti adu iti laod. Di da ikaskaso maaddaan daman wenno saan iti material abanag, makunkunada, dagiti Aprikano, basit usit dagiti banag adi kasapulan, ket ad-adda dagiti adda pategna. Saanda nga agesem iti dakdakkel balay, kinapimit na salugan, kinadadda, nga interesado da, amang amo iti amada iti langit, kenti anak na, ani Heso Kristo, kin maaddaan iti agnanay na pamilya. Kasbunga ti pamati da, salsalakniban ida, ti Apo. Iti panakam amuyo katakwada, kas kada kami, saan lakas kas daaw, apaset da, ti panang saknap ti simbaan ni Heso Kristo, kadag ito'y nga aldaw. Idi arapaapin ni Daniel, ti propeta iti daan na tulag, ti pagaryan ti Diyos, iti ududin nga, agturay, iti intero at daga, akas labato ang natiknap iti bantay, adi nagusar ti ima, ket napunno ti lubong. Mainugot unay, adagiti nagaas at akakabsat tayong Aprikano, napategda apaset, tipan nakatungpal tipad to, ken tinaarami da paltiing, mainugot, iti panagtuladan ti Apo. Paneknekak, apatpatgen, tinailangitan nga Ama, dagiti anak na, ani Jesus ti Kristo, apara ti Ebanghelyo iti amin, kadagiti si bibiyag, kendagiti natay, iti sagrado ang naga ni Heso Kristo. Amen.
My message
may turong ti mensayek ti kagngay as saludsud as na espiritu ang tipatig na. Apay ang napatig ti lintag ti kinatar na. Ikararag ko iti Espiritu Santo tapaneknekan na ti kinapudno dagiti pagbatayan ngay pangurunak. Tignanayin ti kinapatig ti dayaw mawatan. Ti dayaw mawatan lang ti nag tinasakna plano katatayo ti nailangitin ng Ama para iti pagreksakan na iti anak na. Amin na tao, lalaki kin babae, na parswada ak karuprupa ti Diyos. Ipatpatig ida dag iti dadakal da iti langit. Ken adanadyusan alanga ken gasat. Amin na lalaki kayo babae, nakipagyan ti Diyos kas na anak ng Espiritu sa kabayan na nahinakda dito'y daga. Plano ti amang ikan dagit anak ng Espiritu, ti bagi alasag. Tap na maadaan, iti padas dito'y kinagturong iti pakaintan okan. Tibagi tayo nga makapabalin, kinalawak, kinaunag, kinapadasan na amin nga ada dito ito talaga di mabalin, iti sakbaya mayanak tayo. Isu ay iti panakilangin tayo, iti daduma tao, iti kabailan tayo mga islasin, kang tignay, iti may nugot, iti pudno, kin kabailan tayo ngagtong pal, dagiti prinsipyo, kin ordinansa, iti ebanghelyo, iti Heso Kristo, mapapigsab baba, intagdama, bagi tayo. Iti pagadalan, iti kinatao, mapada tayo iti mga rikna agayat, mga asi, agragsak, agliday, mapaay, masaktan, kin iti panubok, iti kabailan, iti wagas, pagsakanaan tayo, iti kinaagnayon. Kaya papanan na, adadagitid adal ang masapul nga adalin kin mapadasan tayo kasi nladawan ti scripture may batay itilasag. Kalapasan ti panakay para swati daga na ipaniadan iti miniyongan ti Eden. Kang runaan na, nupay kasta, kinuna ti Diyos sana nasayat nga agmaymaysa ti tao. Kin nagbalin ni Eva ang asawa kin katulungan ni Adan. Tinaysa ngayon na panagkadwa ti kabailan, ana espirituan, pisikal, panunot, ken mangrik na ti lalaki, ken babae, kasapulan, tapno matongpal, ti plano ti ragsak. Ti pasasana da lalaki nga awan ti babae, wano adda babae, wano o lalaki. Naisangra ti lalaki, ken ti babae nga agin nadal, ag pinatalged, mang bendisyon, mang kompleto, titunggal maysa. Into ding ti langit ti waga sa panakabukil ti biyaga mortal. Ti umuna bilin nga ente ti Diyos kada Adan ken Eva, ken may panggep ti kabailan ken panaganak da kas agasawa. Ti bin na panagpaado ken mang puno ti daga mararamid pa ilang. Ngarud, ti panangasawa ti lalaki ken babae, isu pa ilang ti masurot at panakapakaayan dagit ti may pasngay. Di nananay a pananglikliklik ti sex sakbay ti kalaysa ken kinapudno kalpasan na timang pasikin ti sagrado a kalaysa. Na espirituan ti kay papanan ti bilig ti panagpado. Ti biddot a panangusar labsingin na ti panggap ti ama ken ti kada tayo ditoy. Di nailingitan nga ama tayo ken ti patpatgin na nga anak. Ti na marswa, ken intalik na, ititunggal may sakada tayo, ti paset, ti bilig da, ngagpaado. At pagsurutan, ti panakausap da ito, yung agbilidad, anapatag ti plano, ti ama. Noon niya ti rikna, ken panangusar tayo, ito ay kangatuan na bilig, ti pakatingitan. Ti ragsak tayo, ti kanatao, ken ti manayon agasat tayo. Tibi, inlalawag ni Elder Dallin H. Oaks, tibilig nga agparaswa, ti kangatuan na bilig ti Diyos nga inted na kadagit ti anak na. Linaon ti umanabilin, tibilig. Ngayon sa bali pa yabilin, tinaited ang mga iparit, iti di umno at panakosar na. Ti paganatget nga inlokon mi, ti lintig ti kinadalos. Nailawalawag ti panakaawat mi, ti panggap, tibilig tayo nga agpadotap no, matongpal ti plano ti Diyos. Itirwar ti kalaysa, ti panangusar ti bilig, a panagpaado, iti makaikontra a wagas, a panagbasol, a panangdadael, ken panagsalungasing, iti na Diyosan, kabailan ti lalaki, ken babae. Ti simbahan ni Heso Kristo dagiti santo, ti udinangal da, adan may maysa, di mabulusingsing, a pagbatayan ti kanadalos, ti dayaw. May nugot laing ti nagbaitan ti lalaki ken babae ti ikob ti kalaysa kas na ilanad iti plano ti Diyos. Data relasyon saan lan magagaran a panagpadas, gartem a pagtuan, wano paglinglingayan, wano managim bubukod a pakapnekan. Saan da pangparmek wano tignay nga aramidin. Ket di, da ti pangipeksa tinadyosan na kasaad tayo ken kabailan ken wagas pang patibgar iti karikrik na ken na espirituan na panagtipon dagiti agasawa. Ahente tayo naparaburan iti waya ken nailawlawag iti tinadyosan at awit kas anak ti Diyos. Asaan agala da asexual weno agdama agalad weno nailubungan a filosofiya. Di sabali abangir, iti gagangaya tao kas inladawan ni Ari Benjamin, ada titunggal may sakata tayo. San nga amo ti gagangaya tao, ti agpakawan, na inlasagan, kinagarta. di map-map na ken agsubsobra, ken natangag, ken napaidam. Kas in suru ni President Spencer W. Kimball, ti gagangay a tao iso ti naindagaan nang ipalubos iti gartam ti ayup amang rimbaw ti pagarayan na mga espirituan. Ti kabaliktad na ti tao ni Kristo iso ti na espirituan ken nabingasan ti amin ti kanataknang managparbang ken natanang ken nadayaw ken saan managing bubukod. Dagi tao ni Kristo agtalekda ti balikas ti Diyos paidaman dati pagbagida ken awitin dati krus na kiturungin dati nalintag ken nakikidadana dati kinalintag kinatudyo kinipamaysa dati mga islakan ken ebanghelyo na. Kas anak ti Diyos, tinawit tayo ken kwa natin na Diyosan na kabailan tayo. Ngayon agbibiyag tayo ita itidadael alubong. Dagiti elemento ana parswa ti bagbagi tayo na dadael da. Kaya't agbanag da ang adipin ti basol, panagrupsa, kaya't patay. Pagbanagan na, apektado tayo, babayin, tibukod tayo, bagi, tinaspirituan, kanyang dagaan na nagpatang, iti panakatagdaadan, kan Eva. Ngam naggadwa, tibagi tayo, tatispiritua tayo, kanyang siti agnanay na paset tayo, na ilukunit, tibagi tayo, alasag, amatay. Kas impaganatgat ni Jesus, kanyang Apostol Pedro, si tatalugod nga rod ti Espiritu, ngayon nakapsot ti lasag. Nga rod, ti umno ka sa saad ti panubok ti kinamortal, mabinsay ti samaruno sa lutsod. Umanugot akadi ti pagirayan ti gagangay at tao, wano sumurotak iti awis ti nasantuan nga Espiritu, kit iwaksik ti gagangay at tao, kit agbalinak santo babayin ti panubot ni Kristong Apo. Dayta, ti panubok. Tunggal SM, tarigagay, pagirayan, kanrik na tigagangay at tao, mabali na parmeken babaen ti panubot ni Heso Kristo. At datayo ti daga amang pasaya at iti na Diyos na nagalad tayo, ket iwaksi tayo ti gartem ti lasag. Na isang rat ti plano ti Ama amang iturong kadagiti anak na. Tapno agragsakda, ken tulungan na ida ang natalgad ngagsubleti yan na. Anay talo, abagi. Kaya tinalingitan nga Ama, nga agkakaisa, nga adaan naranyag, anam na Ama. Iti sabali ibangir, ikakagumaan ni Lucifer titikawin dagit anak ti Diyos tapno dida agragsak. Kanamang tubang iti iduras iti agnanayon. Iti kang runa na panggap ti Ama, iti kinaulbod. Ket ti panagbalin tayo amin ang nakaasiya kas kankwana. Kaya't ni Lucifer nga agmaymay sa tayo, tisip-sip nga awanan namnama. Sana maminga ni Satanas magdadael tinapatay ka plano ti Ama. Awanan ti bagi, kaya't nagsardengin ti panagduras na. Kas iti danum nga gayayos tinilat ti plan at ti dam. Tapnong matubang ti panagduras ti kabusor, gaputa awan ti bagina alasag. Gapo iti yaal sana, pinaidaman ni Lucifer iti bagina, kadagiti amin na parabor ti bagi, ken padpada sa maramid babaeng ti bagi nga adaan lasag, ken tulang. Di na madal dagiti leksyon na ti laing spirito nga adaan bagi, ti makadal. Kinagura na, ti kinapudno, ti panagungar, ti amin na tao. May sa kadagiti na espirituan na kayulugan, ti linapedan, makita ti Dina panakababael, nagduras ken nagbalin nakas iti na ilangitan ng Ama tayo. Gaputa na isentro ti bagi tayo ti lasag, ti plano ti Ama, para ti ragsak, ken ti na espirituan na panagduras tayo, kaya't ni Lucifer atong gdayan ti panagduras tayo, babaeng ti panang sulisog na, amang usar ti bagi tayo, iti di umno. May sakadag ti kang runa na tubing, ti kinag agnanayon kaya ti kabusor kaya nakaasig pa ti awan ti bagina kaya sulisugin na tayo ang makiraman iti kaasaad na tiwagas nga awan kenkwana kaya iso ti puntiray na amang dadael ti kinaespirituan tayo. Nadagsen a basol ti panang labsing iti lintik ti kinadulos ken iti umno a panangusal ti bagi tayo. Kadagiti makaamo ken makaawa ti plano ti panakaisalakan, may sa akin na sukir iti panang mansay ti bagi ken panang talikod iti pagilasinan nga anak tayo iti Diyos. Iti panangamiris tayo, tibiyag tayo, ken iti agnanayon. Nalaka alasinin asaan manayon ken ubaw ti mga lilaw a panarabay nga inlungalong ti kabusor. Impatigmaan ni Alma ken ni Shiblon nga anak na alipatin amin na paggas man na tapno mapuno ti ayat. Napatad unay ti panagtubngal ti gagangay a kinatao tayo, pabaknangin tayo ken adada makaibtur iti ayat ti Dios kadagiti anak na. Dumuras iti ayat babayin ti panagaramid ti nasayaat. Awan malagip ko, indireklaro ni President Marin G. Romney, awan malagip ko nga ad-adu a bendisyon at tinrigagayan ngayon dagiti manaikari kadagiti nadalus kinatanok. Adu asagot ti imbaga ni Jesus ngayon intali mingan na ti kapatgan. Kapatgan iso nga ti biyangko kadagiti natarnaw ti panagpuspuso na pakinunana makita dati Diyos saan lang makita dati Apo. Dahito iti kari iti mga salakan. By anyo ti atarak na ti saguday ti papanunutyo kiti panagtalikyo tumibkar ti sango ti Diyos. Naikarimit kada tayo nga ti panang tuntun tayo ti saguday ti Espiritu Santo ti kanayon nakadwa tayo. Ngarud iti panang surot iti linteg ti kanadalus mangawis kadagiti bendisyon nga awatin nagiti tao ti sabari abiyag. May nugot anasantua na panagtalag ti sidong ti pamilya. Kagayam, kadwa ti simbaan, kinkang runaan na iti mangisalakan. Matungpal, tinapaggas at regagay tayo ang mairaman iti kinalintag. Numag na tayo iti lawag, nga daan namnama. Kadagiti umawat ti dito yung mensahe, masapul nga ibabawi dahi ti sexual wenno anyaman na basol. Masansa na masasao ang nalaing a doktor ti mga isalakan. Kaya simboliko dito yung awag a dakkal, iti kay papanan na. Nakarik na tayo amin iti sa ayom, no madunor wenno masugat tayo. No masakatan tayo, agsapol tayo ti agas, kadagyaman tayo ti agas wenno pang ep-up, ti sagsagabain tayo. Ipapanyo ang espirituwa na sugat amang ngiparik na iti basol weno kas inalalawag ni Alma parik na ti konsyensa. Sumlep ti kunggan tayo iti basol ngayon na marik na ti pagwi tayo. Ti sa pakauna ti peggad ken pangiliklik ti maynayon ti dadail. Manapit iti panubot ti mga isalakan agayo si pang-up-up ken mang paimbag ti sugat ti espiritu ken mga ikat ti konsyensa. No pay kasta mausar laing dayto asapsapul babaen ti pagbatayan ti pamati ken ni Apo Hesukristo panagbabawi ken kinatulnog. Tal na ti konsensya pamatalged ken agas ti espiritu ti banag tinapudno a panagbabawi. Ti obispo wenno presidente ti sanga ti katulungan ti espirituan na doktor a natulingan at tumulong ti panagbabawi yo. No pay kasta laglagi pinyo ko ma, at ipasnek to na panagbabawi yun, mainugot itikita kinkadagsen ti basol yun. Nang runa kadagdi santo, itiluduling ang aldaw nga, adaan ang sagrado katulagan. Tinakaro asugat ti espiritu kasapulan, ti mainugot ng agas, kan panawen, para tinananay ay iimbag. Ti doktrina ana sa okon kasla na daanan ken awanen ti panawen kadagiti ado at tao ti lubong akim maro ti panangumingsida ti nasantuan panagado ket kisayan na ti patag ti biyag ti tao. Ngayon ti kinapunod ti Apo sa anak kabailan ti mabaliwan ti SM kinalatak weno kapanunutan ti publiko. Ikarik at ti panangtungpal ti linteg ti kinadalus na yun na ti ragsak tayo kay manamnama ti panagduras tayo iti agnanayon. Ti kinadalus ken at saguday nga ita. Ken kanayon idi. Ken masansan akapatgan iti amin abanag. Paneknekak data. Iti sagrado anagan ni Apo Hesukristo. Amen.
We are grateful for
agyaman kami kadagiti amin na nagsarita ka ita at amalam. Kaya tinapinta sa musika ngayon ted kada tayo ti koro kadagiti estudyante ti Brigham Young University. Ipalagip mi kada iti kakabsat alalaki ti meeting ti General Priesthood. Marami iti conference center iti alas 6 iti Rabi'i, Mountain Daylight Time. Ti Nationwide Tabernacle Choir broadcast marami ito in Tunbigati 9:30 to 10 o'clock a.m. Mountain Daylight Time. Sumarunan to adagos iti session ti konferensya iti agsapa iti Domingo. Aragsakan tayo ita dumulog ni Elder Russell M. Nelson ti korum ti sangapulokadwang apostol. Kalapasan na, rekpanto ti koro ti meeting ti panangkantada ti More Holiness Give Me. Ti pangrikwap kararag iti to ni Elder J. Devin Korshnish ti pitapulo. Elder Nelson.
Dear brothers and sisters,
patgag akakabsat, makirama na kada Presidente Thomas S. Monson, ganda dumapay, amang dayo kada iti dimngag, iti awag, iti propeta, iti adu, ang may kari, ang misyonaryo. Ita, di mangin inas, iti panagdadanggay para iti aramid, iti misyonaryo, amang layos iti entero adaga, manipod, idi, inwaragawag na Presidente Monson, iti Oktubre, rinibo ang elder, kan sister, ken agasawa tinawagan ken adu pay tin agsagsagana ita adda saludsod kada kami kastoy anya ti aramiden dagitoy a misyonaryo nalakat ti sungbat aramiden dati kanayon nga aramiden dagiti misyonaryo ikasabada ti ebanghelyo bendisyonanda dagiti anak ti madaydayaw a Dios adu kada kayo nga agtutubo ti makidanggay bay ti panangipasnek yo nga agbalin an maykaring agmisyon. Makita yo daytoy e panagdadanggay ti puno ken kinalinteg. Makita yo ti gundaway yo makidanggay. Da kayo ang agtutubo, awatan nyo ti baro a pagadalan ken isuro yo ti tunggal maysa ti doktrina ni Kristo. Ita ti panawen a panagsagana yo amang isuro iti kinaimbag ti Dios. Babaro ken babalasang kapatgan ti edukasyon nyo. Kada kami, kada kayo, kan iti Diyos. No nawaya kayo, no kayat yu ti agadal iti kolehyo, wenno universidad, kalpasan ti misyon nyo, igunam-gunam iti susirak yu ti pili yu pagadalan, sakbay, ngag-misyon kayo. Ado ti pagadalan amang palubos iti 18 aging gati 30 at abulan a panagliw at ti agbalin a misyonaryo. Mangted dayta kada kayo elder kan sister tigundaway ng agserbi at di yu pampanunutan no kaano ngagtuloy kayo magbasa. Agyaman kami unay kada giti institusyon ti pagadalan nga daan iti kasta a plano. Da kayo anaganak, teacher kan da dumapay, makidanggay kayo amang isagana kada giti tumantano ra kapututan amay karing agmisyon. Kabayatan nati pagwadan a biagyo, awisan natisem dagiti gagayem, ken karubayo. Agsagana kayo ang sumungbat kadagiti saludsod, nuapay akasta kayo. Agsagana kayo iti rasunyo, iti maikita da, anamnama, ken ragsakyo. Noumay dagita saludsod, mabaling isungbatyo, damagin tayo kadagiti misyonaryo.
They will help us.
Matulungan da tayo. Ket no kayatyo, kuanduan da kayo, bayat ti panang sungbat ken panang isuro kada kayo dagiti misyonaryo. Da kayo ngagkabanwag, makidanggay kayo, at tumulong amang isagana itin na espirituan, a physical ken busbusin dagiti misyon. Ugalyan nyo tagipisok iti sensilyo iti tubong. Da kayo nataengan nga agkasmang, planuin nyo no kaano kayo agmisyon. Maragsakan kami una iti servisyo yo. Kabayatan na nalabit ang makaidonar kayo iti kwarta pagmisyon iti General Missionary Fund kasing-asing ni President Monson. Iti yaadot tinapili alalaki kanti kapareha da, agdadanggay da, numaawagan da, amang iturong iti misyon ti simbahan. Iti da ita servisyo, mulyan da ti masakbayan dagiti nayanak kundi pa'y nayanak akapututan. Pagribungan dagiti presidente ti misyon ti pagsayatan talgad kan balegi dagiti misyonaryo da. Kalpasan ama kasarita da dagiti presidente ti state ken distrito ti mission da mangibaon ti tunggal presidente ti mission iti missionaryo ng agserbi ti naituding nga state ward ken sanga. Makidanggay dagiti presidente ti state ken bishop no kainuman da dagiti agngayangay a missionaryo iti ado nga oras. Pagribungan dagiti a leader ti priesthood ti aramid ti missionaryo iti masakupan da kat gutikutan da dagiti miyembro ang makidanggay. Kakabsat mangrugin ang makidanggay dagiti kakabsat ti konseho ti ward. Iti da ita a konseho, mairaman ti leader ti mission ti ward. Nakaiwa leader ti mission ti ward ti mission, mismo akayat ko a kasarita. Tinudingan na kayo ti bishop yo ang mangidaolo ti aramid ti missionaryo iti ward yo. Adda kada kayo tinabalegyan o naitadda pa'y naawagan a katulungan nyo. Mayraman ti daddo ma iti konseyo ti ward. Ituduyo dagiti saan o aktibo ang miyembro. Ti pamilya asaan ang miyembro amin gan agasam akaruba. Masansan akasarita yo dagiti naanay ang misyonaryo. Tulungan nyo ida. Punun nyo dagiti kadwa kwaderno dati mabalinda ng isoro. Ribungan nyo da ito. Napatag-unay ti akim yo iti panagbalegay ti aramid. No makidanggay kayo as ipapamati tuladan da kayo. Da kayo wa leader ti mission ti ward ti mang magsiningid kadagiti miyembro ken misyonaryo iti daytoy a sagrado nga ramid amang salbar kadagiti anak ti Dios. Dagiti agdamdama magakaroba tayo adi miyembro makadanggay damit. Paragtaan tayo ida amang nituloy iti kinasayat kin kinapuno da iti biyag. Kat awisan tayo ida ngumawat iti adado ng runa iti naglorian a kinapuno ti agnanayon a plano ti Dios. Ang makapagdadanan to manan ti pamilya. Nakaskas daw da ito'y panagdanggay ti kinapurno kan kinalinteg. Saan nga ramid ti tao? Naggapoy ti apo ang nagkuna. Idaras ko ti aramid ko iti panawin na. Impaay da ito'y panagdanggay ti na Diyosan apakdaar. Sa nga gasot kan 93 atawin ang tinapalabas. Pitula ang abalikas. Daytoy tipatpatgak onay nga anak. Denggen nyo. Inyib kas ti kangatwa na Diyos. Inyam amo apakdaar dayta ni Joseph Smith ken Apo Hesu Kristo. Nagita pito abalikas ti nanipudan ti pannakaisubli ti ebanghelyo na apay gaputa ti sibibya ga Dios iso ti managayat a Dios. Kayat na dagiti anak na amamamuda adwa ken Hesu Kristo ngayon baon na. Gat kayat na amadaan dagiti anak na itagnanayo na biyag. Iti da ito'y nagloria na panggap isuro dagiti misyonaryo at ipanakaisubli amuda at tinapalabas adwa ribu atawin impatakder ti apo ti simbaan na. Kalpasan ti panakaipadipa na gan iti papatay dagiti apostol na. Sino katandag iti tao ti simbaan ken ti doktrina na. Sa kalpasan ti adu anerasyon iti kasipngatan, ken kas impadto dagiti imuna propeta, insobli tinailangitan nga ma ken Yesu Kristo ti simbaan, ti doktrina na, ken ti turay ti priesthood na. Gapo iti dayta panakaisobli, ti panakaamo ken napateg nga ordinansa para iti panakaisalakan ken panakitanok at damanen kadagiti amin na tao. Kamaudyanan na ipalubos kada tayo dahita panakitanok ang makitipon iti pamilya tayo iti sidong ti Diyos ken Hesu Kristo iti agnanayon. Magagaranak unay ngagsao may panggapit panakisubli. Nakakaskas daaw dahito'y kinapudno ti pakasaritaan. Naidumduma, makapatunglam. Anya naman nakaiduma, ngay may dagiti mensahero ti langit amang tad ituturay ken bilag para ito'y nga aramid. Namin ano ang nagparang ken ni Propeta Joseph Smith ti agnanayon nga maken ni Jesucristo. Babaan ti panang iturong da imay dagiti sabali pa imensahero nga adaan iti pagarigan. Impalgak ni Anghel Moronay ti libro ni Mormon. Insubli ni Juan Bautista ni Prisod. Insubli ni De Pedro Santiago ni Juan ti Melchizedek Prisod. Insagot ni Moises ti tulbak para ti panagsuguumong ti Israel. Inter ni Elias ti tulbak ti panakamu may panggap ni Abraham. Insubli ni Elias dagiti ti tulbak ti turay ti panaglantip. May nayon pa'y inraman ti panakisubli ti panakamu dagiti santo ti napalabas da. Nang tadya po itilibaro alibro ti scripture, itinasantwa na Biblia inayon na tilibro ni Mormon, mainayon na pamanaknak ni Yeso Kristo. Record da ito'y dagiti padto ken panang isuro tinagongar nga po kadagiti tao iti nagkaunang Amerika. Ilawlawag na tinaindakla na plano ti Diyos iti ragsak, ti plano ti panakisalakan, katinulong amismo ti libro ni Mormon ti Biblia. Agpada dagiti agsagrado a record amang paneknek iti kinapunno ti Ebanghelyo ni Jesucristo ken ti pateg ti pannubot na. Tungpalen ti panakisubli ti adu apadto iti Biblia. Pagarigan impadto ni Isaias at ti balay ti apo mabangon ituktok dagiti bantay. Ti Exodo dagiti nangyaw na ang Mormon kadagiti bantay iti lumaot ng Amerika ti nakaipatungpalan ti sakripisyo ken pamati. Impadtupay ni Isaias at ti Diyos na mangarami ti tidatatlag ken nakaskas daaw. May patpatungpal da itan babaan ti sagrado ng aramid ti madado a misyonaryo. Naisubli ti panursuro ti daan atulog, may panggap iti pagkapulo. Nagbanagan na at ado tinapudpudno agbayad ti nabendisyonan gapu iti panagtungpalda. Nailawlawag ti pakaama pakaamwan iti Melchizedek ti scripture ti panakaisubli. Ti padto at ti sarukod ni Joseph ti libro ni Mormon ken ti sarukod ni Judah ti Biblia agtunos iti ima ti Dios ket napasamaken. Lawlawagan met ti panakaisubli ti scripture iti baro at tulag. Nailawlawag itan ti imbagana panakabunyag dagiti naray. Mararamit itan kadag templo iti intero a lubong dagiti ordinansa para kadagiti natay kabagyan tayo. Awan sa bali pamayan tapno may salakan dagiti kabagyan tayo natay adi ay nakaamo iti ebanghelyo. Tisirmata ni Juan ang mamaltiing iti sabaling anghel nga agtaytayab, iti langit nga igim natik ang nanayon nga banghelyo, nga kasabana kadagiti agin dagiti daga. Imbagana ti misyon ni Anghel Moronay, ken ti libro ni Mormon. Ti libro ni Mormon ti nakaibugasan ti panakaisubli. Naisurat, nataginayon, kinayakar, babaen ti panangiturong ti Apo. Naipataros, babaen ti sagot, kinbilag ti Diyos. Ti libro ti doktrina ken katulagan naglaon iti adu anay nayo napalting ngintod ni Propeta Joseph Smith. Babaen ken kuana immawat tayo ti adu apan iti scripture nga manipod iti sabali a propeta. Iti masao nga inarapaap a kanito kinunana kadagiti Santo Ijay Novo, Illinois. Yak pulos imbaga anan anaya. Numawan ti biddot kadagiti palting nga insurok. Agtunas, dagiti miyembro ken misyonaryo, awisen di ati amin ang mga daliti Diyos ni Jesucristo ken ti Ebanghelyo na. Dagiti agdamdamag sa pulang da si papasnek ken agkararagda tapno ipamanamnama apurno dagitoy. Tipurno may pakita itibilag ti Espiritu Santo. Agyamanak iti Diyos ken ti anak na ni Jesucristo iti panakaisubli ken ti bilag ang mamagkaisa itipurno ken ti kinalintag itintero adaga. Makitanggay tayo kuma, ketong palan tayo tibilin ti Apo amang idanon iti Ebanghelyo, iti tunggal nasyon, kapututan, pagsasaukin tao. Ikararag ko itinaga ni Jesucristo. Amen.
our holy and eternal Father in heaven.
Ipatpatig bing ama iti langit, agyaman kami, iti retoy, iti asim, ken kang runa na iti anak mo ni Yesu Kristo. Agyaman kami, iti panaka, kadati, agyaman kami kari panursorom, ng mabang na takay iti pusposo mi. Panagbabawi, mang balbaliyo kada kami. Kat dawate mo si papangko ba itinaga ni Jesu Kristo. Amen.
Daytoy ti maikasang agasot ken 83 at inawen sa pasa po konferensya ti simbahan ni Jesucristo dagiti santo iti duludi nang aldaw. Dagiti nagsarita napili manipod kadagiti general authorities ken sa pasap ng opisyal ti simbahan. Ti musika ito isesyon inte ti nagtipon na koro dagiti estudyante ti Brigham Young University. Daytoy broadcast impay ka serbisyo publiko ti Bonneville Distribution. May parit inyaman na reproduksyon, recording, transcription, wano sa bali at pag-usaran ito ay programa nga awan tinaisurat at pamalubos.